สวัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 น.นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
สหรัฐขอแสดงความยินดีกับชาวเวเนซุเอลาสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ของสภาแห่งชาติที่มาจากการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นครั้งประวัติศาสตร์ที่พรรคฝ่ายค้านคุมเสียงข้างมากในสภาเป็นครั้งแรกในรอบ17ปีและสื่อได้เสรีภาพในการทำข่าวการปฏิบัติหน้าที่ของสภานิติบัญญัติโฆษกกระทรวงต่างประเทศสหรัฐจอห์นเคอร์บี้กล่าวว่าการทำหน้าที่ของสภาเวเนซุเอลาเป็นก้าวสำคัญในการเติมเต็มความตั้งใจของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่ถูกสะท้อนในการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อเดือนที่แล้วสหรัฐเชื่อว่าผู้แทนชุดใหม่จะสามารถทำงานสำคัญในการส่งเสริมความร่วมมือในชาติเพื่อที่จะจัดการกับสิ่งท้าทายทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างไรก็ตามศาลสูงเวเนซุเอลาห้ามสมาชิกสภา4คนไม่ให้ทำหน้าที่ขณะที่มีการตรวจสอบข้อหาว่าเกิดความไม่ชอบมาพากลในการเลือกตั้งดังนั้นมีเพียงส.ส. 163คนจาก167คนที่ทำพิธีสาบานตนรับตำแหน่งเมื่อวันที่5มกราคมในเวลาต่อมารองหัวหน้าพรรคฝ่ายค้าน3รายทำพิธีสาบานตนรับตำแหน่งท่ามกลางการประท้วงจากตัวแทนเสียงส่วนน้อยตามที่ระบุไว้ในธรรมนูญ Inter-American Democratic Charter สหรัฐและเวเนซุเอลามีพันธสัญญาที่ต้องเคารพความเป็นเอกภาพการทำหน้าที่ของเจ้าหน้าที่และสิทธิตามรัฐธรรมนูญของสภาเพื่อเป็นการยอมรับการทำหน้าที่ของสภาและสนับสนุนการร่วมกันทำงานของกลุ่มการเมืองต่างๆโฆษกจอห์นเคอร์บี้ของกระทรวงต่างประเทศสหรัฐกล่าวเรียกร้องให้มีการปล่อยตัวชาวเวเนซุเอลาที่ถูกจำคุกเนื่องจากกิจกรรมของพวกเขาและความคิดทางการเมืองที่แตกต่างท้ายสุดประธานาธิบดีโอบามากล่าวว่าประชาธิปไตยไม่ได้ขึ้นอยู่กับการเลือกตั้งเพียงอย่างเดียวแต่รวมถึงการมีสถาบันที่มีความรับผิดชอบและถูกตรวจสอบได้นอกจากนั้นประชาธิปไตยยังขึ้นอยู่กับการเคารพสิทธิ์ของคนกลุ่มน้อยอีกด้วย
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USAท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
ข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจะเริ่มอีกในเวลาประมาณ1นาทีครับ
ส
สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพุธที่13มกราคม2559ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับเพนทากอนระบุว่าอิหร่านควบคุมเรือของกองทัพเรือสหรัฐเอาไว้2ลำพร้อมลูกเรือ10คนทางการตุรกีคาดว่ากลุ่มรัฐอิสลามอยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ระเบิดฆ่าตัวตายในนครอิสตันบูลซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย10คนประธานาธิบดีโอบามาจะกล่าวปราศรัย State of the Union ในอีกไม่กี่ชั่วโมงจากนี้และรางวัลสะสมของลอตเตอรี่ Powerball ในสหรัฐสูงเกิน 1,500 ล้านดอลลาร์แล้วซึ่งเป็นตัวเลขที่สูงที่สุดในประวัติศาสตร์นะครับในส่วนเสริมข่าวเรามีรายงานเรื่องที่ศาลสูงฟิลิปปินส์ตัดสินเข้าข้างข้อตกลงทวิภาคีส่งเสริมความร่วมมือการป้องกันประเทศระหว่างสหรัฐกับฟิลิปปินส์รวมทั้งข่าวธุรกิจนะครับและปิดท้ายด้วยรายงานที่นักดาราศาสตร์ในสหรัฐค้นพบว่าหลุมดำขนาดใหญ่เรอแก๊สในปริมาณมหาศาลออกมาได้นะครับติดตามได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันเจ้าหน้าที่กระทรวงกลาโหมสหรัฐระบุว่าอิหร่านได้ควบคุมเรือขนาดเล็กของกองทัพเรือสหรัฐเอาไว้2ลำพร้อมลูกเรือ10คนซึ่งต่อมาทางอิหร่านรับปากว่าจะส่งตัวลูกเรือชาวอเมริกันและเรือที่ควบคุมเอาไว้นั้นคืนให้กับสหรัฐนะครับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของเพนทากอนกล่าวกับVoice of America ว่าเรือของกองทัพเรือสหรัฐ2ลำพร้อมลูกเรือ10คนดังกล่าวถูกทางการอิหร่านควบคุมเอาไว้ขณะกำลังมุ่งหน้าจากคูเวตไปยังบาเรนนะครับภายหลังจากที่เรือ2ลำนั้นขาดการติดต่อโดยไม่ทราบสาเหตุทางรัฐบาลสหรัฐได้ติดต่อไปยังรัฐบาลอิหร่านซึ่งก็ได้รับคำยืนยันความปลอดภัยของลูกเรือพร้อมสัญญาว่าจะปล่อยเรือทั้งสองลำนั้นกลับสู่เส้นทางเดิมในแถบอ่าวเปอร์เซียใกล้หมู่เกาะฟาซีในเวลาต่อมานะครับข่าวดังกล่าวเกิดขึ้นไม่ถึง1เดือนหลังจากที่ทางเจ้าหน้าที่สหรัฐกล่าวหาว่าอิหร่านได้ยั่วยุอย่างรุนแรงด้วยการทดสอบจรวดใกล้กับเส้นทางเดินเรือของสหรัฐใกล้ช่องแคบฮอร์มุซเมื่อไม่นานนี้นะครับอีกด้านหนึ่งนะครับที่ตุรกีมือระเบิดฆ่าตัวตายซึ่งคาดว่ามีความเชื่อมโยงกับกลุ่มรัฐอิสลามได้ระเบิดตนเองบริเวณจัตุรัสสุลตานาเมใจกลางนครอิสตันบูลในวันอังคารทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย10คนในจำนวนนี้9คนเป็นนักท่องเที่ยวชาวเยอรมันนะครับนอกจากนี้มีผู้บาดเจ็บราว15คนโดย2คนบาดเจ็บสาหัสตามรายงานของเจ้าหน้าที่ระดับสูงของตุรกีนายกรัฐมนตรีตุรกีอาเหม็ดดาวูโทกลูเรียกประชุมฉุกเฉินร่วมกับเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงของตุรกีเพื่อประเมินสถานการณ์โดยภายหลังการประชุมนายกรัฐมนตรีของตุรกีได้กล่าวกับผู้สื่อข่าวว่ามือระเบิดนั้นเป็นชาวซีเรียอายุ27ปีและเป็นสมาชิกของกลุ่มรัฐอิสลามพร้อมทั้งสัญญาว่าตุรกีจะต่อสู้กับกลุ่มรัฐอิสลามจนกว่ากลุ่มดังกล่าวจะหยุดการเป็นภัยคุกคามต่อตุรกีและทั่วโลกนะครับรายงานข่าวจากตุรกีระบุด้วยว่านายกรัฐมนตรีดาวูโทกลูได้ต่อโทรศัพท์ถึงนายกรัฐมนตรีเยอรมนีนางอังเกลาเมอร์เคิลเพื่อแสดงความเสียใจหลังจากที่มีชาวเยอรมันเสียชีวิตหลายคนในเหตุการณ์โจมตีครั้งนี้ซึ่งทางด้านนางเมอร์เคิลก็ได้กล่าวต่อผู้สื่อข่าวในกรุงเบอร์ลินประณามการโจมตีโดยบอกว่าเป็นอีกครั้งที่กลุ่มก่อการร้ายได้แสดงความโหดร้ายป่าเถื่อนให้ทั่วโลกได้รับรู้นะครับยังเกี่ยวกับเยอรมันครับอีกด้านหนึ่งนะครับตำรวจเยอรมันได้จับกลุ่มสมาชิกกลุ่มขวาจัดหัวรุนแรงกว่า200คนซึ่งก่อความไม่สงบในเมืองไลป์ซิกทางตะวันออกของเยอรมนีด้วยการจุดไฟเผารถยนต์และทำลายทรัพย์สินความวุ่นวายเกิดขึ้นในช่วงสายวันจันทร์เมื่อสมาชิกกลุ่มต่อต้านผู้อพยพเข้าเมืองที่ชื่อว่าเพดิก้าจำนวนหลายพันคนเดินขบวนพร้อมชูป้ายต่อต้านผู้ลี้ภัยเช่นป้ายที่บอกว่า Left Refugees Not Welcome และ Freedom for Germany หลังจากที่มีข่าวว่าสตรีในเมืองโคโลนหลายคนถูกทำร้ายในคืนก่อนวันปีใหม่และมีการกล่าวหาว่าเป็นฝีมือของบรรดาผู้อพยพเข้าเมืองกลุ่มเพดิก้าเดินขบวนในไลป์ซิก พื่อต่อต้านบรรดาผู้ลี้ภัยและได้ทำลายข้าวของรวมทั้งหน้าต่างร้านค้าต่างๆเผารถยนต์และถังขยะและยังจุดพลุซึ่งก็ทำให้เกิดไฟไหม้อาคารบางแห่งด้วยนะครับทางด้านนายกเทศมนตรีเมืองไลป์ซิกได้ออกมาต่อต้านกลุ่มขวาจัดหัวรุนแรงที่ว่านี้ด้วยการชูป้ายสนับสนุนผู้ลี้ภัยและป้ายขับไล่กลุ่มเพดิก้าให้หยุดการประท้วงในเมืองดังกล่าวนะครับข้ามกลับมาที่สหรัฐครับประธานาธิบดีบารักโอบามามีกำหนดจะขึ้นกล่าวปราศัยแสดงสถานะของสหรัฐต่อที่ประชุมร่วมของรัฐสภาหรือ State of the Union ในคืนนี้เวลา 3 ทุ่มตรงตามเวลาในสหรัฐนะครับถือเป็นการปราศัย State of the Union ครั้งที่7และครั้งสุดท้ายของประธานาธิบดีโอบามาก่อนที่จะลงจากตำแหน่งประธานาธิบดีโอบามากล่าวว่าการปราศัย State of the Union ครั้งนี้ตนจะมิใช่แค่พูดถึงแค่ความก้าวหน้าในด้านต่างๆและไม่ใช่แค่เรื่องเกี่ยวกับสิ่งที่จะทำในช่วง1ปีจากนี้แต่จะกล่าวถึงอนาคตของอเมริกาในระยะยาวภายใต้การนำของประธานาธิบดีคนต่อไปด้วยนะครับนักวิเคราะห์คาดกันว่าประธานาธิบดีโอบามาจะใช้โอกาสการกล่าวปราศัยครั้งนี้เรียกร้องให้บรรดาสมาชิกรัฐสภาร่วมมือกันจัดการประเด็นที่ค้างก่อนที่ตนจะลงจากตำแหน่งซึ่งรวมถึงการรับรองข้อตกลงการค้าเสรี Trans-Pacificpartnership และการสนับสนุนมาตรการปิดเรือนจำอ่าวกวนตานาโมในคิวบาในส่วนของประเด็นโลกคาดว่าประธานาธิบดีโอบามาจะกล่าวถึงความสำเร็จทางการทูตของรัฐบาลสหรัฐในการผูกสัมพันธ์กับคิวบาการจัดทำข้อตกลงนิวเคลียร์กับอิหร่านและการบรรลุข้อตกลงด้านการควบคุมปริมาณก๊าซคาร์บอนเพื่อแก้ปัญหาภาวะโลกร้อนนะครับครับและในวันนี้นะครับศาลสูงฟิลิปปินส์มีคำตัดสินเข้าข้างข้อตกลงทวิภาคีส่งเสริมความร่วมมือการป้องกันประเทศระหว่างสหรัฐกับฟิลิปปินส์มีการลงนามในข้อตกลงดังกล่าวไว้เมื่อปีค.ศ. 2014แต่กลุ่มที่คัดค้านการมีทหารสหรัฐไปประจำการที่ฐานทัพในฟิลิปปินส์ดำเนินการฟ้องร้องต่อศาลขั้นตอนต่อไปในการเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือทางการทหารระหว่างประเทศทั้งสองนี้คืออะไรผู้สื่อข่าวนิเคชิงมีรายละเอียดเพิ่มเติมและคุณนิตยามาพึ่งพงษ์นำมาเสนอครับ
ค่ะรัฐมนตรีจอห์นเครีของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกล่าวที่กรุงวอชิงตันแสดงความยินดีต่อคำพิพากษาของศาลสูงฟิลิปปินส์ในเรื่องนี้และยืนยันว่าข้อตกลงฉบับนี้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญของฟิลิปปินส์นะคะรัฐมนตรีเครีกล่าวต่อไปว่าข้อตกลงดังกล่าวจะเพิ่มความร่วมมือระหว่างกองทัพของทั้งสองประเทศในขณะที่จะช่วยปรับปรุงให้กองทัพทันสมัยมากขึ้นรวมทั้งเพิ่มสมรรถนะในการตอบรับภาวะฉุกเฉินทางด้านมนุษยธรรมด้วยในวันอังคารเดียวกันนี้ที่กรุงวอชิงตันรัฐมนตรีจอห์นเครีของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐและรัฐมนตรีแอชคาร์เตอร์ของกระทรวงกลาโหมพบหารือกับรัฐมนตรีแอลเบิร์ตเดลโรซาริโอของกระทรวงการต่างประเทศฟิลิปปินส์และรัฐมนตรีโวลเทร์กาสมินของกระทรวงกลาโหมฟิลิปปินส์ในเรื่องความร่วมมือระหว่างกันต่อไปตามข้อตกลงฉบับนี้นะคะเจ้าหน้าที่ฟิลิปปินส์กล่าวว่าประเด็นสำคัญอันหนึ่งในการหารือดังกล่าวคือฟิลิปปินส์จะขอให้สหรัฐดำเนินการเดินเรือตรวจลาดตระเวนต่อไปในทะเลจีนใต้เพื่อรับประกันเสรีภาพในการเดินเรือเพราะทะเลจีนใต้เป็นเส้นทางการเดินเรือที่สำคัญทั้งทางการทหารและทางพาณิชย์นะคะและเชิงพาณิชย์นะคะแต่ปฏิบัติการดังกล่าวจะดำเนินไปในลักษณะใดนั้นนักวิเคราะห์บอนนี่เกรเซอร์ผู้อำนวยการโครงการ China Power ที่ Center for Strategic and International Studies หรือ CSIS ซึ่งเป็นThink Tank แห่งหนึ่งในกรุงวอชิงตันให้ความเห็นว่าการเดินเรือลาดตระเวนดังกล่าวควรทำอย่างเงียบๆและไม่ควรเป็นการยั่วยุนักวิเคราะห์ผู้นี้กล่าวต่อไปว่าการเดินเรือลาดตระเวนตามน่านน้ำต่างๆของโลกเป็นเรื่องที่ทำกันเป็นปกติวิสัยโดยถือว่าเป็นการแสดงเสรีภาพในการเดินเรือขณะเดียวกันดีนเชงนักวิจัยอาวุโสที่มูลนิธิเฮริเทจThink Tank อีกแห่งหนึ่งในกรุงวอชิงตันยืนยันว่าจุดยืนของสหรัฐในการเดินเรือลาดตระเวน คือเสรีภาพในทะเลหลวงสำหรับเรือเดินทะเลของทุกประเทศและเป็นการปฏิเสธคำกล่าวอ้างสิทธิอธิปไตยของประเทศที่พยายามขยายสิทธิ์ดังกล่าวเข้าไปในบริเวณหน้าน้ำนานาชาตินักวิจัยผู้นี้กล่าวย้ำนะคะว่าสหรัฐไม่เข้าข้างใครในการกล่าวอ้างสิทธิที่ว่านั้นเป็นที่คาดกันนะคะว่าประเด็นอื่นๆในการหารือระหว่างสหรัฐกับฟิลิปปินส์ครั้งนี้จะรวมถึงเรื่องการซื้อขายอาวุธในอนาคตและการดำเนินการอื่นๆของสหรัฐในภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกด้วยค่ะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณนิตยาครับและผลสำรวจคะแนนนิยมล่าสุดของผู้สมัครเป็นตัวแทนพรรคเดโมแครตลงชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐปลายปีนี้ชี้เห็นนะครับว่าสว.รัฐเวอร์มอนต์เบอร์นีแซนเดอร์สมีคะแนนนำหน้าอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐฮิลลารีคลินตันทั้งในรัฐไอโอวาและรัฐนิวแฮมป์เชอร์นะครับซึ่งจะมีการเลือกตั้งขั้นต้น2รัฐแรกในเดือนกุมภาพันธ์นี้โดยผลการสำรวจของ Quinnipiac ชี้ว่าสว.แซนเดอร์สมีคะแนนนำอดีตรัฐมนตรีคลินตัน49-44ในรัฐไอโอวาซึ่งจะมีการเลือกตั้งขั้นต้นแบบคอคัสในวันที่1กุมภาพันธ์ส่วนในรัฐนิวแฮมป์เชอร์ซึ่งจะมีการเลือกตั้งเป็นรัฐที่2ในวันที่9กุมภาพันธ์นั้นผลสำรวจของ Monmouth University ระบุว่าสว.แซนเดอร์สมีคะแนนนำอดีตรัฐมนตรีคลินตัน53-39นะครับอย่างไรก็ตามผลการสำรวจคะแนนนิยมทั่วประเทศยังชี้ให้เห็นว่านางคลินตันมีคะแนนนิยมนำหน้านายแซนเดอร์สอยู่ถึงกระนั้นผลสำรวจใน2รัฐดังกล่าวก็ถือเป็นสิ่งที่นักวิเคราะห์มองว่าน่าเป็นห่วงสำหรับทีมหาเสียงของนางฮิลลารีคลินตันนะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับDirect from Washington, VOA. และวันนี้ตลาดหุ้นทั่วโลกยังคงผันผวนนะครับสืบเนื่องจากความไม่แน่นอนของตลาดหุ้นจีนในช่วงที่ผ่านมาโดยแม้ว่าดัชนีหุ้นของจีนจะปรับตัวสูงขึ้นเมื่อปิดตลาดวันอังคารแต่ดัชนีอื่นในเอเชียกลับปรับตัวลดลงส่วนดัชนีหุ้นในสหรัฐวันนี้ดาวโจนส์เพิ่มขึ้น118จุดปิดที่ 16,516 จุดNASDAQ เพิ่มขึ้น48จุดปิดที่ 4,686 จุด Standard & Poor's เพิ่มขึ้น15จุดปิดที่ 1,938 จุดนะครับส่วนราคาทองคำวันนี้เพิ่มขึ้น80เซนต์ต่อออนซ์ปิดที่ออนซ์ละ 1,086 ดอลลาร์ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ1ดอลลาร์แลกได้36บาท35สตางค์นะครับช่วงต่อไปฟังข่าวธุรกิจด้านอื่นๆจากคุณรัฐพลอ่อนสนิทครับ
ครับราคาน้ำมันร่วงต่ำลงกว่า30ดอลลาร์ต่อแบเรลเป็นครั้งแรกในรอบ12ปีเนื่องจากน้ำมันดิบในตลาดโลกนั้นยังคงเพิ่มขึ้นเกินความต้องการนะครับในวันอังคารระหว่างการซื้อขายที่ตลาดในสหรัฐราคาน้ำมันดิบ NYMEX สำหรับสัญญาส่งมอบระยะสั้นแต่ระดับ29ดอลลาร์93เซนต์ต่อแบเรลถือว่าต่ำสุดตั้งแต่เดือนธันวาคมปีคริสตศักราช2003นะครับส่วนน้ำมันดิบ Brent ซึ่งเป็นตัววัดระดับราคาน้ำมันโลกลดลง 3.6% มาอยู่ที่30ดอลลาร์72เซนต์ต่อแบเรลที่ตลาด ICE Futures ของยุโรปขณะนี้นักลงทุนหวังนะครับว่าจะมีมาตรการจากองค์การ OPEC ซึ่งเป็นกลุ่มประเทศที่ส่งออกน้ำมันที่คุมปริมาณน้ำมันในตลาดโลก1ใน3หลังจากที่รัฐมนตรีกระทรวงน้ำมันของไนจีเรียหนึ่งในประเทศสมาชิกโอเปกกล่าวว่ามีความพยายามภายในที่จะให้โอเปกนั้นมีการประชุมฉุกเฉินเรื่องราคาน้ำมันโลกเร็วๆนี้ครับและที่สหรัฐครับ General Motors ผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ของอเมริกาเปิดตัวเทคโนโลยีสำหรับการเตือนภัยไม่ให้ผู้ปกครองนั้นลืมลูกหลานของตนไว้ที่หลังรถซึ่งทำให้เกิดอันตรายต่อการเสียชีวิตจากความร้อนที่สะสมในรถที่จอดทิ้งไว้เป็นเวลานานนะครับ GM กล่าวว่ารถ SUV สำหรับครอบครัวรุ่น Arcadia จะเป็นรุ่นแรกที่มีเทคโนโลยีนี้นะครับ ระบบใหม่ที่เตือนภัยนี้จะเป็นครั้งแรกของวงการรถยนต์ที่ใช้เทคโนโลยีดังกล่าวนะครับลูกเล่นใหม่นี้จะจดจำว่าตั้งแต่ออกจากบ้านของคุณคนขับนั้นได้เปิดหรือปิดประตูด้านหลังหรือไม่และเมื่อถึงจุดหมายปลายทางรถก็จะเตือนคุณว่าอย่าลืมเด็กที่อาจจะถูกทิ้งไว้เบาะหลังนะครับระหว่างปีคริสตศักราช1998ถึง2014มีผู้เสียชีวิตจากความร้อนจัดในรถยนต์เฉลี่ยปีละ38คนครึ่งหนึ่งนั้นเป็นเด็กที่พ่อแม่ไม่ได้ตั้งใจทิ้งไว้ในรถและ129เป็นเยาวชนที่นั่งเล่นในรถนานเกินไปส่วน 18% เป็นกลุ่มที่ถูกทิ้งไว้โดยตั้งใจครับและอีกด้านหนึ่งครับบริษัทบัตรเครดิตวีซ่ากล่าวว่าระบบจ่ายเงินดิจิตอลรูปแบบใหม่ที่เรียกว่าวีซ่าเช็คเอาท์นั้นจะใช้ได้กับห้างร้านหลายแห่งรวมทั้ง Starbucks ร้านสะดวกซื้อ Walgreens และ Best Buy ห้างขายเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์เทคโนโลยีในสหรัฐนะครับVisa Checkout นั้นเป็นระบบเก็บข้อมูลบัตรเครดิตสำหรับการซื้อของออนไลน์เพื่อเพิ่มความสะดวกให้กับลูกค้าโดยไม่ต้องออกจากหน้าเว็บไซต์ของห้างออนไลน์ที่ตนเข้าไปช้อปปิ้งครับและที่ประเทศจีนนะครับบริษัทต้าเลี่ยนวันด้ากรุ๊ปซื้อสตูดิโอสร้างภาพยนตร์ของสหรัฐ Legendary Entertainment เป็นมูลค่า 3,500 ล้านดอลลาร์Legendary Entertainment นั้นอยู่เบื้องหลังภาพยนตร์ที่ประสบความสำเร็จเช่น Jurassic World นะครับหลังจากนี้ประธานของต้าเลียนวานด้ากรุ๊ปนายหวังเจี้ยนลินผู้ที่ร่ำรวยที่สุดในประเทศจีนเตรียมควบรวม Legendary กับธุรกิจภาพยนตร์อื่นๆในเครือก่อนที่จะนำหุ้นออกขายสู่ประชาชนเป็นครั้งแรกหรือ IPO ครับและส่งท้ายนะครับเจ้าของสื่อในเครือ News Corpนายรูเพิร์ตเมอร์ด็อกวัย84ปีประกาศว่าจะแต่งงานกับอดีตนางแบบเจอรี่ฮอลวัย59ปีครั้งนี้จะเป็นงานวิวาห์ครั้งที่4ของมหาเศรษฐีผู้นี้ขณะที่เจอรี่ฮอลนั้นไม่เคยแต่งงานมาก่อนแต่เธอนั้นเคยเป็นแฟนของมิกแจ็คเกอร์นักร้องวง Rolling Stone นะครับรูเพิร์ตเมอร์ด็อกนั้นมีลูก6คนส่วนเจอรี่ฮอลนั้นเป็นคุณแม่ของลูก4คนกับนักร้องมิกแจ็คเกอร์นะครับว่าที่บ่าวสาวประกาศข่าวดีนี้ผ่านสื่อ The Times ของอังกฤษหลังจากการมั่นเมื่อวันอาทิตย์ในนครลอสแอนเจลิสและทั้งคู่นั้นออกเดทกันมาเป็นเวลาหลายเดือนแล้วนะครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณรัฐพลสำหรับข่าวธุรกิจนะครับและเวลานี้คนอเมริกันกำลังตื่นเต้นกับรางวัลสูงสุดของลอตเตอรี่ Powerball ที่เพิ่มไปถึง 1,500 ล้านดอลลาร์แล้วนะครับถือเป็นรางวัลสะสมที่สูงที่สุดในประวัติศาสตร์และสูงกว่ารางวัลแจ็คพอตที่เคยมีผู้ทำไว้ก่อนหน้านี้มากกว่า2เท่านะครับเจ้าหน้าที่บอกว่าตัวเลขแจ็คพอตของ Powerball จะยังคงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆก่อนที่จะถึงเวลาจับรางวัลคือคืนวันพุธนี้ตามเวลาในสหรัฐขณะนี้ตามร้านค้าที่ขายลอตเตอรี่มีผู้คนต่อคิวยาวเพื่อรอซื้อ Powerball กันอย่างคับคั่งทำให้หลายร้านต้องจ้างพนักงานเพิ่มเพื่อขายลอตเตอรี่โดยเฉพาะนะครับหากตัวเลขรางวัลสูงสุดอยู่ที่ระดับนี้ต่อไปผู้ที่ถูกรางวัลจะกลายเป็นเศรษฐีพันล้านในชั่วพริบแต่หากตัดสินใจรับเงินก้อนรวดเดียวแทนการจ่ายเป็นงวดๆก็จะได้รับเงินสดทันที930ล้านดอลลาร์ซึ่งย่อนๆตัวเลข 1,000 ล้านเล็กน้อยนะครับบรรดาผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินมีคำแนะนำสำหรับผู้ที่จะกลายเป็นผู้โชคดีถูกลอตเตอรี่รางวัลใหญ่เช่นนี้ว่าอย่าพึ่งเริ่มใช้จ่ายเงินอย่างสุรุ่ยสุร่ายทันทีนะครับแต่ให้เริ่มทยอยใช้หลังจากผ่านไปหลายเดือนแล้วโดยรายงานระบุว่า 70% ของผู้ถูกลอตเตอรี่รางวัลใหญ่เช่นนี้มักจะกลายเป็นคนถังแตกภายในเวลาเพียงไม่กี่ปีนะครับสำหรับความน่าจะเป็นในการถูกลอตเตอรี่ Powerball นั้นมีผู้คำนวณไว้ว่าอยู่ที่1ใน300ล้านดอลลาร์นะครับ1ใน300ล้านนะครับความน่าจะเป็นครับ ส่งท้ายวันนี้นะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับดาราศาสตร์ทีมนักวิจัยในสหรัฐค้นพบว่าหลุมดำขนาดใหญ่หลุมหนึ่งเรือแก๊สในปริมาณมหาศาลออกมาหลังจากกลืนกินสสารที่เกิดจากการชนกันของกาแล็กซีในห้วงอวกาศทีมนักวิจัยเชื่อว่าหลุมดำที่ว่านี้มีบทบาทช่วยควบคุมไม่ให้กาแล็กซีมีขนาดใหญ่มากเกินไปนะครับเดี๋ยวคุณทักษิณาขายแก้วจะมีรายงานเรื่องนี้มาเสนอครับ
ผลการศึกษาชิ้นใหม่ระบุนะคะว่าหลุมดำหรือ black holes ที่กลืนกินทุกอย่างที่ขวางหน้าในอวกาศก็เป็นโรคท้องอืดท้องเฟ้อได้เหมือนกันค่ะทีมนักวิจัยที่มหาวิทยาลัย University of Texas ในเมืองซานอันโทนิโอชี้ว่าทีมงานได้สังเกตเห็นการระเบิดในห้วงอวกาศขนาดใหญ่หรือการเรอที่ออกมาจากหลุมดำขนาดใหญ่หลุมหนึ่งซึ่งตั้งอยู่ห่างจากโลกไปราว26ล้านปีแสงค่ะทีมนักวิจัยชี้นะคะว่ารอบๆหลุมดำดังกล่าวมีกาแล็กซีแบบเกลียวขนาดใหญ่ที่เรียกว่ากาแล็กซี NGC-5194 กำลังพุ่งเข้าชนกับกาแล็กซีขนาดเล็กกว่าที่เรียกว่ากาแล็กซี NGC-5195การชนของกาแล็กซีทั้งสองนี้เกิดแก๊สขึ้นในปริมาณมหาศาลค่ะซึ่งแก๊สที่เกิดขึ้นก็ถูกหลุมดำดูดและกลืนลงไปการกลืนสสารและวัสดุปริมาณมหาศาลเข้าไปทำให้หลุมดำเกิดอาการเรอค่ะซึ่งเชื่อว่าเรอที่ออกมาจากหลุมดำนี้มีสสารออกมามากเพียงพอที่จะก่อให้เกิดดาวฤกษ์ดวงใหม่ขึ้นมาได้ค่ะบรรดานักดาราศาสตร์เรียกการเรอนี้นะคะว่าปฏิกิริยาย้อนกลับหรือฟีดแบ็กค่ะคุณอีริกเชเลเกิลนักวิจัยที่มหาวิทยาลัยเท็กซัสซึ่งเป็นหัวหน้าการวิจัยครั้งนี้กล่าวกับองค์การสำรวจอวกาศแห่งชาติหรือนาซาว่าหลุมดำอาจจะเรอออกมาหลังจากที่มันกลืนกินสสารและวัสดุต่างๆในอวกาศเข้าไปค่ะเขากล่าวว่าการสังเกตการของทีมงานวิจัยครั้งนี้มีความสำคัญเพราะการเรอของหลุมดำแบบนี้มักเกิดขึ้นบ่อยในช่วงต้นๆของการกำเนิดขึ้นของจักรวาลค่ะซึ่งสร้างการเปลี่ยนแปลงแก่วิวัฒนาการของบรรดากาแล็กซีต่างๆเขากล่าวว่าเป็นเรื่องปกติที่หลุมดำจะเรอแก๊สออกมาแต่ไม่เกิดขึ้นบ่อยที่เราจะสังเกตเห็นปรากฏการณ์แบบนี้ได้อย่างชัดเจนและในระยะใกล้ทีมนักวิจัยชี้นะคะว่าปรากฏการณ์นี้น่าจะมีบทบาทในการก่อกำเนิดของจักรวาลในระยะเริ่มต้นค่ะคุณอีริกเชเลเกิลหัวหน้าทีมนักวิจัยแห่งมหาวิทยาลัยเท็กซัสกล่าวว่าพฤติกรรมของหลุมดำนี้น่าจะเป็นตัวอย่างของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นประจำในช่วงที่จักรวาลยังมีอายุน้อยอยู่และนี่ยิ่งทำให้ผลการสังเกตการณ์นี้มีความสำคัญอย่างมากค่ะทีมนักวิจัยทีมนี้ใช้กล้องส่องทางไกลจันดราเอ็กซ์เรย์เทเลสโคปของนาซานะคะที่ช่วยให้ทีมงานมองเห็นแก๊สที่มีความร้อนเป็นรูปเส้นโค้ง2เส้นและยังเห็นชั้นบางๆของแก๊สไฮโดรเจนที่มีความเย็นกว่านักวิจัยอธิบายนะคะว่าภาพที่มองเห็นชี้ว่าแก๊สที่มีความร้อนมากกว่าพุ่งทะลุบรรยากาศที่เย็นกว่าเหมือนกับรถตักหิมะค่ะและการค้นพบของนักวิจัยอเมริกันครั้งนี้นะคะอาจจะทำให้เรามองหลุมดำต่างไปจากเดิมค่ะคุณมารีมาชาแซกนักดาราศาสตร์ฟิสิกส์ที่ศูนย์ดาราศาสตร์ฟิสิกส์ฮาร์วาร์ดสมิธโซเนียนซึ่งเป็นผู้ร่วมร่างรายงานผลการวิจัยครั้งนี้กล่าวนะคะว่าทีมงานคิดว่าพฤติกรรมของหลุมดำที่กลืนกินสสารในอวกาศและเรอแก๊สปริมาณมหาศาลออกมานี้มีส่วนช่วยควบคุมไม่ให้กาแล็กซีมีขนาดใหญ่เกินไปค่ะแต่ว่าในขณะเดียวกันนะคะการเรอแก๊สของหลุมดำยังมีส่วนก่อให้เกิดดาวฤกษ์ดวงใหม่ๆขึ้นมาด้วยแสดงเห็นว่าหลุมดำมีบทบาทของผู้ให้กำเนิดไม่ได้เป็นเพียงแค่ผู้ทำลายเท่านั้นอย่างที่เรามองกันตลอดมาค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ Voice of America
Washingtonกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่43กันกราวเกมที่อุบลราชธานีนะคะมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจุฬาก็กวาดเหรียญทองว่ายน้ำไป6เหรียญทองแล้วก็ทำลายสถิติไป2รายการด้วยนะคะแล้วก็นอกจากนี้ก็มีรายงานสรุปเหรียญ นะคะตอนนี้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมี12เหรียญทอง9เหรียญเงิน11เหรียญทองแดงมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีมี9เหรียญทองสถาบันการพลศึกษา6เหรียญทองเกษตรบัณฑิต6เหรียญทองรังสิต6เหรียญทองราชบัณฑิต5เหรียญทองเกษตรศาสตร์4เหรียญธรรมศาสตร์4เหรียญอัสสัมชัญ4มหาสารคาม2นะคะอธิการบดีสถาบันการพลศึกษาหรือสพล.บอกว่าการแข่งขันครั้งนี้ตั้งใจว่าจะต้องแซงเจ้าภาพจุฬามีความเป็นไปได้สูงนะคะแม้แชมป์เก่าจากจุฬาจะเก็บทองจากว่ายน้ำแล้วก็ตามแต่สพล.ก็หวังอยากยิงปืนและกีฬาทีมจะแซงเป็นเจ้าเหรียญทองนี่ก็เป็นความคาดหวังจากสพล.นะคะเวลาหมดจากช่วงแรกแล้วค่ะพักสักครู่ช่วงหน้าติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศ
Thank you.